vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Neće nas vratiti u prošlost, izjavio u Beogradu predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Donald Tusk sljedeće nedelje na Zapadnom Balkanu. Moguće je da Makedonija i Grčka u bliskoj budućnosti reše spor, izjavio Han u Skoplju. Direktor CIA sastao se tajno u Pjongjangu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, potvrdio Trump na Twitteru. Sutra sunčano i malo toplije, do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete i šta znači poruka francuskog predsjednika o odbacivanju bilo kakvog proširenja Evropske unije dok se Unija ne reformiše. To smo pitali Hans-Jörga Braja, direktora Nemačkog društva za jugoistočnu Evropu.
Verujem da pozicija Makrona, odnosno pozicija Francuske, ne može dovesti u pitanje projekat proširenja. U tom smislu ne bih rekao da tome treba pridavati preveliku važnost.
Posle nedavne intervencije dela zapadnih država u Siriji razgovarali smo sa izbjeglicama iz Sirije u centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najvažnije je da Hrvatska i Srbija otvorena pitanja rešavaju razgovorom, izjavio je u Beogradu Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora. On je prvi predsjednik parlamenta Hrvatske u posjeti Srbiji, izveštava Zoran Glavonjić.
Gordan Jandroković rekao je nakon sastanka sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković da je taj susret od velike važnosti za razvoj bilateralnih odnosa. Maja Gojković izjavila je uz lapsus u vezi sa prezimenom i mestom dolaska visokog gosta da se radi o istorijskoj poseti.
Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandrokoviću, želim u prvom redu da vam se zahvalim što ste prihvatili poziv da dođete u zvaničnu posetu Republici Hrvatskoj.
Prvi dolazak predsjednika Hrvatskog sabora Srbiji započeo je zajedničkom ocjenom Jandrokovića i Maje Gojković da ima otvorenih pitanja, ali da je dijalog najvažniji, čak i oko stvari oko kojih se dve strane ne mogu složiti.
Svjesni smo da imamo otvorenih pitanja iz prošlosti, svjesni smo da ih moramo rješavati, međutim do rješenja ne možemo doći ako ne razgovaramo. I upravo je to glavni, ključni motiv zašto sam danas ovdje, bez obzira na one koji kritiziraju, bez obzira na one koji bi možda htjeli nekakav drugačiji razvoj odnosa između naših dviju država.
Maja Gojković istakla je da je obostrana želja da se radi na nerešenim pitanjima između Hrvatske i Srbije.
Kojih ima između naše dve države i niko beži od toga, mi smo tu da razgovaramo da bi sve te potencijalne probleme rešavali i rešili.
Teme razgovora bile su i razvoj ekonomskih odnosa i Evropska unija. Predsjednik Hrvatskog sabora rekao je da je Hrvatska zainteresovana da proces proširenja EU ide dalje i naveo da je Zagreb voljan da Beogradu ponudi iskustva sa puta ka evropskom članstvu. Jandroković je naveo da je u Srbiji učinjen pozitivan pomak u zaštiti hrvatske nacionalne manjine.
Kazao sam i predsjednici Gojković da bez obzira na neke izjave koje su se mogle čuti ovih dana, koje imaju negativne konotacije za hrvatsku manjinu u Srbiji, da takvo što nama nije prihvatljivo, ali da oni koji žele vratiti odnose na neka druga prošla vremena, neće biti ti koji će nam diktirati ritam i da ćemo ritam diktirati mi koji smo zainteresirani za bolju i kvalitetniju budućnost.
Posle izjava čelnika dva parlamenta, nakon kojih novinarima nisu bila dozvoljena pitanja, medijima se obratila Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, koju su predstavnici Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja juče vređali na skupštinskom zasedanju, nazivajući je ustašom, i ukazala da je na to izostala reakcija države i predsjednice parlamenta.
Puna su nam usta veoma dobre saradnje Srbije i Hrvatske. Veoma je neobično inače da se predsjednik parlamenta koji dolazi u Skupštinu Srbije ne obrati narodnim poslanicima u plenarnoj sednici. Ja mogu samo da pretpostavim da se oni koji vode parlament nisu usudili da ga puste da se obrati.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković tokom posjete Srbije razgovarao je i sa članovima Odbora za spoljne poslove i Odbora za evropske integracije Srpskog parlamenta, a u popodnevnim časovima otvara predstavništvo Hrvatske privredne komore u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Agencija Beta je upravo objavila da je Srpska radikalna stranka saopštila da je predsjednik radikala Vojislav Šešelj ispred Skupštine Srbije izgazio hrvatsku zastavu i psovao u skupštinskom predvorju delegaciju sabora. A poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da ga je danas vređao na najgrublji mogući način lider radikala Vojislav Šešelj i da ga je napalo njegovo obezbeđenje. Čanak je novinarima u parlamentu rekao da se incident desio na televiziji Happy, gde su jutros obojica gostovala jedan posle drugoga u jutarnjem programu. Incident je, po Čankovim rečima, sprečio poslanik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić, koji mu je pomogao da izađe iz te televizije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je u govoru pred Evropskim parlamentom da sljedeće nedelje putuje na Zapadni Balkan zbog priprema samita Evropska unija Zapadni Balkan 17. maja u Sofiji.
Poruka za naše prijatelje je jasna. Evropska unija jeste i bit će najpouzdaniji partner čitavom regionu kao najveći investitor, najveći donator, najveće tržište i najbolja perspektiva za budućnost građana. Naš summit treba da potvrdi evropsku perspektivu regiona i ono što je važnije, da učvrsti veze sa regionom i unutar njega.
Tusk će posjetiti Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Posjeta Beogradu planirana je za 25. april. A komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn ocenio je u Skoplju da je moguće da Makedonija i Grčka u bliskoj budućnosti pronađu rješenje spora oko imena, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Zemlja i građani su zaslužili bezuslovnu preporuku za početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Članice Unije su priznale urađeno, izjavio je eurokomesar za proširenje Johannes Hahn na predaji izveštaja Evropske komisije o napretku Makedonije premijeru Zoranu Zaevu.
The country has come a long way despite difficult circumstances.
Zemlja je prošla dugačak put i pored teških uslova i mnogih iskušenja i sada je ponovo čvrsto na evropskom putu. Ima pozitivnih promjena, obnovljenog osjećaja otvorenosti, energije i nade. Hahn je istakao da je Makedonija primjer u regionu o demokratskim promjenama, dodajući da je impresioniran onim što je urađeno u odnosu na hitne reformske prioritete. Na zajedničkoj preskonferenciji premijer Zoran Zaev je rekao da je dobijena čista preporuka, snažan motiv za postizanje teškog, ali ne i nedostižnog cilja, početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Još energičnije ćemo raditi na reformama da bi u junu dobili datum za početak tih pregovora.
Izveštajot na Evropskata komisija ga vrednova site naši dosegašnji založbi.
Izveštaj Evropske komisije vrednuje sva naša dosadašnja zalaganja i započete procese temeljnih reformi. U posljednja dva izveštaja, zbog duboke političke krize, nazadovanja sa reformama i konstatacije o zarobljenoj državi, preporuka o početku pregovora je bila suspendovana i uslovljena demokratskim reformama i ambijentom. Ove godine preporuka je čista i bezuslovna. Makedonija zadovoljava osnovni politički kriterijum o početku pregovora, rekao je Zaev. Eurokomesar Hahn na pitanje da li Evropska unija ima plan B ukoliko Makedonija i Grčka ne nađu rješenje spora u imenu zemlje, rekao je da je moguće da dve zemlje u bliskoj budućnosti nađu rješenje problema. U dvodnevnu posjetu Makedoniji se nalazi i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini, koja će sutra imati obraćanje u makedonskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Što za Zapadni Balkan znači poruka francuskog predsjednika o odbacivanju bilo kakvog proširenja Evropske unije dok se Unija ne reformiše? Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da ne vidi koliziju u izjavi predsjednika Francuske Emanuela Macrona da se Evropska unija treba da ojača pre nego što bude spremna da primi nove članice sa Zapadnog Balkana i cilja tih zemalja da se pridruže Uniji. I nama odgovara jača Evropska unija i ne mislim da su naša dva cilja u koliziji. Mislim suprotno da nisu. Ukoliko završimo posao koji je pred nama i 2025. budemo spremni za EU i nama je bolje da bude jaka Evropska unija, rekla je Brnabić. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, podsjetimo, odbacio je bilo kakvo proširenje Evropske unije dok se Unija ne reformiše, uprkos upozorenjima šefa Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Balkan bez evropske perspektive ponovo mogao da utone u sukobe. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog okreta u Srbiji, kaže da je ova izjava francuskog predsjednika potpuno zasenila izveštaje Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana zato što opet podiže lestvicu. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Ono što je stavljeno u strategiju proširenje, ona na jedvite jade godina koja je ostala 2025. kao potencijalna godina za ulazak, mislim da može da se odgodi nakon ove izjave, jer ipak nemojmo da zaboravimo da o proširenju odlučuju pre svega zemlje članice. Francuska je jedna od vodećih zemalja članica Evropske unije zajedno sa Nemačkom, tako da ovaj stav predsjednika Macrona treba ozbiljno uzeti u obzir, ali to je rezultat odnosa u samoj Evropskoj uniji. Kogod se bavi time, kogod malo dublje i više posmatra same odnose unutar Evropske unije, ne bi trebalo bude iznenađen ovakvom izjavom.
On s jedne strane kaže da ne želi da se Balkan okrene Turskoj ili Rusiji, ali da ne može da primi nove članove po istim ovim pravilima.
Kako, ukoliko Evropska unija nije prisutna na Balkanu, na Zapadnom Balkanu, budem preciznija, kako očekuje da drugi akteri također ne budu prisutni? Čim se Evropska unija povlači sa Zapadnog Balkana, drugi ulaze, pre svega Rusija, Turska, Kina. Ukoliko zaista Evropska unija misli da zadrži Zapadni Balkan za sebe, da ona ostane bitna na Zapadnom Balkanu, onda su ovakve izjave apsolutno nepotrebne, suvišne i u krajnjoj liniji vrlo opasne.
Jel vi mislite da će prevagnuti Macronov stav u budućoj politici proširenja Evropske unije ili stav iznet u strategiji proširenja u februaru ove godine?
Strategija proširenja je diplomatski dokument koji je isporučila Evropska komisija i tačno se vidi da njome mogu da budu zadovoljni oni koji jesu za proširenje i oni koji su protiv proširenja. Tako da strategija je samo jedan deo, nadam se, procesa proširenja koji je ozbiljno stavljen na agendu Evropske unije. Evo sad ćemo imati u junu i summit Evropske unije, zemlje članice treba isto o proširenju da raspravljaju. Možda će nam stvari nakon toga biti jasnije. Jer ipak, da ponovim, nije Evropska komisija ta koja može do kraja da odluči o proširenju. Tu su pre svega zemlje članice i to ove dve najmoćnije, Nemačka i Francuska. Koliko znam, Nemačka do sada, bar u svim izjavama, snažno podržava politiku proširenja, integraciju Zapadnog Balkana. Naravno, ukoliko zemlje Zapadnog Balkana ispune sve kriterijume, pozicija Nemačke ne može biti jasnija.
Bila je ovo Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta u Srbiji, a o poziciji Nemačke razgovarali smo sa Hans-Jörgom Brahem, direktorom Nemačkog društva za jugoistočnu Evropu, koji kaže da Macronovo odbacivanje daljeg proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, dok se sama Unija ne reformiše, nije stav Evropskog saveta niti pozicija Nemačke.
To je jedna vrlo problematična izjava.
Da li Macronov stav može dovesti u pitanje mogućnost da Srbija i Crna Gora postanu članice Evropske unije do 2025. godine?
U principu, Evropski savet odlučuje o tome kako će ići politika proširenja i u junu će, recimo, doneti odluku o daljim koracima u pristupnim pregovorima Albanije i Makedonije. Dakle, verujem da pozicija Macrona, odnosno pozicija Francuske, ne može dovesti u pitanje projekat proširenja. U tom smislu ne bih rekao da tome treba pridavati preveliku važnost, tim pre što je pozicija Nemačke o tome sasvim drugačija.
to nije nemački stav. U Nemačkoj se odvija debata o proširenju Evropske unije, ali nemačka pozicija o tome je definitivno drugačija od Makronove. Šta više, Nemačka, kao i njena vlada, vrlo su otvorene i posvećene evropskoj strategiji i proširenju Evropske unije.
Slušali ste Hans-Jörga Braja iz Nemačkog društva za jugoistočnu Evropu i sa njim je razgovarala Branka Trivić. O ovom bloku još jedna vest. U Prištini u organizaciji Privredne komore Kosova i uz podršku vlade Kosova održava se 19. Međunarodni opšti sajam Priština 2018 na kom svoje proizvode izlažu 174 kompanije sa Kosova iz drugih država, a najviše iz Srbije. Klub proizvođača Kosova pozvao je kosovske kompanije da bojkotuju sajam zato što do sada, kako su naveli, nijedna kosovska kompanija nije bila pozvana na sajmovima u Srbiji i zato što Srbija uz mnoge barijere blokira plasman kosovskih proizvoda u Srbiji. Iz Privredne komore Kosova ovaj klub su nazvali pseudopatriotama marginalizovanih interesnih grupa, dodajući da ta nevladina organizacija nije bila ni pozvana na sajam, te da je njihova tendencija promocija lažnog patriotizma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Neće nas vratiti u prošlost, izjavio u Beogradu predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Donald Tusk sledeće nedelje na Zapadnom Balkanu. Moguće je da Makedonija i Grčka u bliskoj budućnosti reše spor, izjavio Han u Skoplju. Direktor CIA sastao se tajno u Pjongjangu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, potvrdio Trump na Twitteru. Sutra sunčano i malo toplije, do 25 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku emisije čuti razgovor sa izbeglicama iz Sirije posle nedavne intervencije dela zapadnih država u toj zemlji.
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na svom Twitteru da je direktor CIA Mike Pompeo bio u Pjongjangu na tajnom sastanku sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Sastanak se održao 1. aprila, a deo je priprema za susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kima. Trump je prethodno aludirao na direktne razgovore na visokom nivou sa Pjongjangom, prenosi Mirjana Rakela.
Imali smo izravne kontakte na vrlo visokoj razini, rekao je Trump na Floridi, gdje je bio domaćin japanskom premijeru Shinzo Abeu.
Počeli smo direktno da razgovaramo sa Severnom Korejom. Imali smo direktne razgovore na veoma visokom nivou, izuzetno visokom nivou sa Severnom Korejom. I ja zaista verujem da postoji dosta dobre volje. Mnogo dobrih stvari se događa.
Inače, informaciju da je Pompeo putovao u Sjevernu Koreju na tajni sastanak sa Kimom prvi je objavio Washington Post. Putovanje se dogodilo ubrzo nakon što ga je Trump nominirao na dužnost državnog tajnika. Informirala su dva anonimna izvora izravno povezana s putovanjem. Kasnije je agencija Reuters javila da su put potvrdili i visoki dužnosnici. Bijela kuća to nije komentirala. Za sada se vrlo malo zna o razgovorima o osim da su u funkciji pripreme samita Trump-Kim. Putovanje Pompea je bio sastanak na najvišoj razini sa čelnikom Sjeverne Koreje od 2000. kada se u Pjongjangu tadašnja državna tajnica Madeleine Albright sastala sa Kim Jong-ilom, ocem sadašnjeg vođe. Predsjednik Trump je prošloga mjeseca zaprepastio međunarodnu zajednicu prihvaćajući poziv Pjongjanga za izravne razgovore. Kazao je kako će summit biti održan početkom juna ili malo prije toga i da se razmatra mjesto sastanka, no da to nije na tlu Sjedinjenih Država. Analitičari su nagađali da bi mjesto za razgovore moglo biti demilitarizirana zona između Sjeverne i Južne Koreje, Peking, druge azijske zemlje, Europa ili čak brodovi u međunarodnim vodama. Sjeverna Koreja izolirana je već desetljećima zbog dobro dokumentiranih zloupotreba ljudskih prava i izrade nuklearnog oružja. U posljednje vrijeme Kimov režim je izveo 6 nuklearnih testova i saopćio da posjeduje rakete koje mogu doseći tlo Sjedinjenih Država. No vijest o posjetu Pompea vjerojatno će zasjeniti osjetljive razgovore sa Japanom, ključnim američkim saveznikom i susjedom Sjeverne Koreje, no američki predsjednik je i drugi put ugostio Abea u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi. Promatrači naglašavaju da je cilj putovanja japanskog premijera bio uvjeriti američkog predsjednika da ne odustane od čvrstog stava prema Pjongjangu. Dvojica lidere imaju vrlo dobre osobne odnose, a Shinzo Abe bio je prvi strani lider koji se sastao sa Donaldom Trumpom nakon njegove izborne pobjede 2016.
Rusija je odbacila nacrt rezolucije o Siriji koju su predložile Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska, nazivajući je nepravovremenom i nepotrebnom. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija odbacio je pokušaj tri zapadna saveznika koji su bombardovali sirijska postrojenja za navodnu proizvodnju hemijskog oružja da iznesu pred Savet bezbednosti rezoluciju u kojoj se poziva na političko rješenje sukoba u Siriji i novo telo koje bi procjenjivalo odgovornost za hemijski napad i humanitarni pristup. Ne vraćamo se dok se rat ne završi, rekli su za Radio Slobodna Evropa izbjegli iz Sirije posle nedavne intervencije dela zapadnih država u toj zemlji. Sa nekima od njih Milan Nešić i Zoran Glavonjić razgovarali su u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Ako želite mir, stvorite mir. Jedna je od poruka na zidovima prostorija u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača. Među skoro 500 privremenih stanovnika ovdje je i 7 Sirijaca koji pomno prate dešavanja u ratom pogođenoj domovini. Trojica od njih pristali su da govore o svojoj sudbini, ali pod uslovom da ostanu anonimni, jednostavno rekavši da ne žele da im se objave imena. 17-godišnjak iz sirijskog grada Dara rekao je za naš program uz pomoć svog sunarodnika prevodioca da je posle najnovijih dešavanja u Siriji zabrinut za sestru i dva brata koji su ostali.
Prvo nismo vjerovali, odmah smo se uplašili za naše porodice tamo i naše familije. Stalno mi smo u kontaktu, znači i pričamo sve i stalno pratimo situaciju, oni su dobro, znači nadamo se da će ta situacija se srediti. Ja sam obavezno moram da nastavim svoj put. Odluka moja, ja ću, bez obzira što se dešava, ja moram da nastavim svoj put za Austriju.
Da li ćete se vratiti u Siriju? Se nadate da ćete se ikada vratiti u Siriju sada?
Inšallah. Normalno sada se nadamo da ćemo se vratiti. Nadamo se 100% da ćemo se vratiti u Siriju.
Kao i u slučaju izbjeglica iz drugih zemalja, najpoželjnija krajnja destinacija Sirijaca uglavnom je Nemačka, gdje žele da rade ili studiraju. Uprkos tome što su i dalje na sredini puta zaglavljeni između cilja u zapadnoj Europi i rata od kog su pobjegli, ovi ljudi tvrde da ne gube nadu. 44-godišnjak iz Deire Zora čvrst je u nameri da ne odustane, iako su ga pogodile posljednje vesti iz Sirije.
Prvo što sam pomislio o mojoj familiji, majka i oca koji su ostali tamo.
Ste li bili u kontaktu s vašom porodicom? Što su oni vama odande poručili?
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili i bilo bi uzaludno, znači sad kad smo tu blizu da se vraćamo nazad i nadamo se da ćemo mi tu uraditi to, da ćemo ući tamo par godina da radimo tamo, dok ne sredi situacija tamo, nadamo se da će opet ćemo se vratiti. Razumemo da je to sve u rukama velike sila i znači oni kad hoće da prekinu to, oni bi sutra prekinili.
Dok u Beogradu na internetu i televiziji prate razvoj situacije u Siriji, samo 2,5 sata leta udaljeno je odavde, pomno osluškuju i vesti sa severa, iz 200 km daleke Evropske unije, nadajući se da bi njihova imena uskoro mogla da se nađu na listi Mađarske za prijem tražilaca azila. 22-godišnjak iz sirijskog grada Kamišli veruje da će posle Beča, gde je krenuo, ponovo vidjeti svoje najmilije.
Normalna stvar, kad se sredim imam namjeru da se vratim u Siriju.
Šta vi mislite o svemu tome što se dešava, taj rat i uopšte?
Ola, to su svjetske događanja, mi o tome čak i veliki stručnjaci ne mogu da analiziraju to što se dešava. Kamo li mi da analiziramo?
A sa ljudske strane?
U našim rukama ništa. Ništa u našim rukama.
Je li bi imali neku poruku uopšte za svetske lidere koji odlučuju o tim stvarima?
I odlašnjam se. Neki gledaju problemi u svojoj kući. I da ne spuste i na miru, kako se kaže.
Za njih nije pitanje da li će se vratiti u Siriju već kada.
Prvi korak bi bilo znači samo da se prekine rat i da se oni sede za pregovor stol, a sad dok je to zapaljeno i rat ne stoji, ne možemo uopšte da se predviđamo kada će to završiti.
Ova trojica Sirijaca i njihovi sunarodnici samo su mali deo od ukupno 4.500 izbjeglica, migranata i azilanata, mahom Afganistanaca, Iračana, Iranaca i Pakistanaca, koji se u potrazi za boljim životom trenutno nalaze u centrima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Nevladine organizacije koje pomažu ilegalnim migrantima u Hrvatskoj žale se na policijski pritisak na njih i na advokate sa kojima sarađuju, kako bi u drugi plan pala tužba afganistanske izbjegličke porodice koja tvrdi da je hrvatska policija odgovorna za smrt njihove kćeri. Na nju je u decembru na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske naletao voz, javlja Enis Zebić.
Obitelj tvrdi da je dijete stradalo kada ih je policija spriječila pri ulasku u Hrvatsku kako bi zatražili azil i uputila da se vrate u Srbiju željezničkim nasipom i tako skrivila smrt djeteta. Obitelj je pre 3 tjedna uspjela ilegalno ući u Hrvatsku i zatražiti azil, ali im je zahtjev odbijen i otada se policijski pritisci povećavaju, kazao je novinarima Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Očigledni pritisci Ministarstva unutarnjih poslova na naš rad, na rad odvjetnika i odvjetnica sa jednim i jedinim ciljem, da se što prije riješe obitelji iz Republike Hrvatske i da se stane sa postupkom koju je obitelj putem odvjetnice podigla upravo protiv te policije koja nas sada proganja zbog kaznene prijave ubojstva iz nehaja male djevojčice Madine. Dakle, policija ovdje u debelom sukobu interesa i koristi pritisak kako bi u stvari odmaknula temu od onog što je važno, a to je što se desilo te noći i tko je odgovoran za smrt djevojčice.
Volontera iz udruge Are You Serious, koji je priskočio izbjegličkoj obitelji u pomoć kada su uspjeli ući u Hrvatsku, policija je prekršajno prijavila za pomaganje u ilegalnom prelasku granice. Policija tvrdi da punomoć odvjetnicima koju je obitelj potpisala još u Srbiji prije ilegalnog ulaska u Hrvatsku nije valjana. Aktivisti i odvjetnici ne mogu stupiti u kontakt sa obitelji koja čeka izgon, a aktivisti i odvjetnici pozvani su na informativni razgovor u policiju taman u vrijeme kada su zakazali konferenciju za novinare. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious upozorila je da se u detencijskom centru u Tovarniku nalazi još jedna obitelj koja je stigla izbjegličkom rutom iz Srbije.
I maloljetna kći te obitelji ima teško zdravstveno stanje, ima tumor na maternici veličine 10 cm i potrebna joj je hospitalizacija i potrebna joj je operacija. Međutim, ona se i dalje sa cijelom svojom obitelji nalazi u detenciji u Tovarniku i također im se onemogućuje kontakt sa volonterima i sa zaposlenicima naših organizacija.
Nevladine udruge traže da Sabor formira istražno povjerenstvo koje bi trebalo istražiti, kako tvrde, grubu zloupotrebu policijskog represivnog aparata prema aktivistima i odvjetnicima za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Zagreba idemo u Sarajevo, gdje predsjednik Haškog mehanizma Teodor Meron boravi u dvodnevnoj poseti BiH i on je za Radio Slobodna Evropa rekao da je sada važno da budući tužioci i sudije pred pravosuđima svojih zemalja primene ono što je počeo tribunal.
It's the future rests in the young people.
Budućnost leži na mladim ljudima. Moramo se pobrinuti da shvate o čemu se radi u međunarodnom humanitarnom pravu, ali i krivičnom. I naš je fokus trenutno na zločinu genocida. Zločinu koji je definiran konvencijom usvojenom u UN-u, ali na veoma visokom nivou uopštenosti. U Haškom tribunalu, a sada i u mehanizmu, uspjeli smo da izdvojimo te apstraktne principe i primijenimo ih u specifičnim slučajevima. U onima protiv Karadžića, generala Krstića, generala Tolimira. I u drugim slučajevima imali smo bogati širok okvir koji je zakone o genocidu transformisao sa apstraktnih principa u jurisprudenciju koja je izražena u mnogim slučajevima i sudskim odlukama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Neće nas vratiti u prošlost, izjavio u Beogradu predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Donald Tusk sljedeće nedjelje na Zapadnom Balkanu. Moguće je da Makedonija i Grčka u bliskoj budućnosti reše spor, izjavio Han u Skoplju. Direktor CIA sastao se tajno u Pjongjangu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, potvrdio Trump na Twitteru. Sutra sunčano i malo toplije do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!